Уважаеми колеги, добър ден. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 150 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Моля по групи. Ще ви запозная с проекта за програма за работата на Народното събрание за периода 25-27 юни 2025 година. Точка първа. Второ гласуване на законопроект за допълнение на закона за водите с вносители Десислава Танева и група народни представители, приет на първо гласуване на 29 май. Второ, първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за запасите от нефт и нефтопродукти с вносител Министерски съвет, внесен на 7 май. Трето, първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за договорите за финансово обезпечение с вносител Министерски съвет от 20 декември 2024 година. Четвърто, първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за здравето с вносители Александър Симичиев и Костадин Ангелов, внесен на 10 февруари 2025 година, Васил Пандов и група народни представители, 4 април 2025 година, Божидар Божанов и група народни представители, внесен на 30 април 2025 година. Пето, законопроект за ратифициране на устава на асоциация FOEDUS European Organ Exchange с вносител Министерски съвет на 31 март 2025 година. Шесто, първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Законопроектите са съответно с вносители Костадин Костадинов и Петър Петров, Костадин Костадинов и група народни представители, Христо Расташки и група народни представители, Костадин Костадинов и група народни представители, Христо Терзийски и Младен Маринов, Габриел Вълков, Хамид Хамид и група народни представители, Кристина Петкова и група народни представители, Анна Александрова и група народни представители, Костадин Костадинов и група народни представители, Министерски съвет, Костадин Костадинов и група народни представители, Кристина Петкова, Божидар Божанов и Надежда Йорданова, Тошко Йорданов и група народни представители, Министерски съвет. На 3 юни има внесени два законопроекта с различен предмет и на 4 юни отново Министерски съвет. Точка първа за четвъртък, 26 юни 2025 година. Седмо, проект на годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2025 година. Вносител е Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Точка първа за петък, 27 юни. И осмо, парламентарен контрол по реда на членове 92-104 от Правилника за организацията и реда на организацията и дейността на Народното събрание. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 188 народни представители, за 140, против 48, въздържали се няма. Проекта на програма е приет. По реда на член 47, алинея 3 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили предложения. Ще ги подложа на гласуване допустимите, тези, които са по реда на постъпване, ще ви запозная. Постъпило е от Ангел Георгиев предложение за включване в седмичната програма за точка, като точка първа за четвъртък, 26 юни. Изслушване в пленарна зала на министъра на външните работи Георг Георгиев относно приемането от Комисията по външни работи на Европейския парламент на доклад на Европейския парламент относно докладите на Комисията за Република Северна Македония за 23-та и 24-та година, изготвен от докладчика Томас Вайц, гласуван на 24 юни 2025 година. Моля, колеги, режим на гласуване дали да бъде включен изслушване в седмичната ни програма. Благодаря ви. Гласували 176 народни представители, за 65, против 26, въздържат се 85. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Георгиев, да мотивирате прегласуване.
Благодаря, госпожо Киселова. Искам да мотивирам прегласуване, да обърна внимание на всички, които са гласували против или въздържал се, какво всъщност гласуват. Въпрос е да имаме изслушване на външния министър, където той да може да сподели каква е българската позиция относно скандално приятия доклад на Комисията по външна политика на Европейския парламент, в който се твърди, че има македонска идентичност, култура и език. И всеки, който гласува против или въздържал се, реално показва някаква гузна съвест, защото не искаме просто външния министър да дойде и да отговори на много прости въпроси. Какво е направила България, какво ще направи, какво не е направила, да го попитаме как е защитил български национален интерес по отношение на Северна Македония. Да каже българските институции взели ли са мерки, разкрили са пред Европейския парламент и пред Европейската комисия очевидния лобизъм от страна Томас Вайц, очевидния лобизъм и от страна на македонското правителство, това, че Мискоски знае предварително какво ще се включи в доклада преди официално дори да са направени тези предложения. Нещо, което е изключително скандално, защото тук става въпрос за конфиденциална информация. Мискоски не би трябвало въобще дори да има никаква представа какво ще се случва с доклада. А очевидно към него регулярно е подавана информация. И ако вие отхвърлите това изслушване от управляващото мнозинство, значи имате гузна съвест, значи вашия външен министър е направил нещо нередно, значи не е защитил български национален интерес и поради тази причина вие искате да го скриете, за да може да не отговаря на въпроси, защото явно наистина няма какво да каже и няма как да се обоснове, че е защитил български национален интерес. Обратното, а ако смятате, че външно министерство е направило всичко необходимо, просто гласувайте да има изслушване. Няма нищо страшно в това да има изслушване, още повече, ако мислите, че сте си свършили работата, особено що се касае до външната политика. Ако мислите, че не сте я свършили обаче, тогава отхвърлете това предложение за изслушване, за да стане ясно на целия български народ, че вие не защитавате българските национални интереси.
Орбан би следвало да каже, но това е между другото. Моля, режим на прегласуване на предложението за изслушване на министъра на външните работи относно вчерашното гласуване в Комисия по външни работи на Европейския парламент. Благодаря ви. Гласували 165 народни представители, за 57, против 27, 81 народни представители се въздържат. Предложението не е прието да бъде включено в седмичната ни програма. Следващите 4 предложения за включване няма да ги подлагам на гласуване, само ще ви запозная. Аргументацията е обща, като има различие от гледна точка на това дали и кога да бъдат включени. Предложенията са съответно за като точка 1, 2, 3, 4 за седмичната програма за сряда, 25 юни. Първото предложение за включване е от народния представител Йордан Цонев, като точка 1, проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване и задържане по отношение на Славчо Крумов. Проектът на решение е внесен от Хамид Хамид. Няма да го подложа на гласуване, защото на основание член 47, алинея 3, изречение 5 от правилника за организация и дейност на Народното събрание, предложение, което е отхвърлено от Народното събрание, не може да бъде включвано в следващия месец. И тъй като на 18 юни е отхвърлено, не е изтекал едномесечния срок. Идентично е предложението на господин Станислав Атанасов да се включи като точка 2 в дневния ред. Проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване и задържане по отношение на Ивайло Чорбов. Проектът е внесен от господин Хамид Хамид. Не е изтекал едномесечния срок по смисъла на член 47, алинея 3, изречение 5 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, а именно едномесечния срок от отхвърлено също предложение за включване в дневния ред. Предложението е било отхвърлено на 18 юни и едномесечния срок изтича на 18 юли. Следващото предложение като точка 3 в дневния ред за 25 юни сряда да се включи проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу Йордан Тодоров. На основание член 47, алинея 3, изречение 5 от правилника за организация и дейност на Народното събрание, не е изтекал едномесечния срок. Като обръщам внимание, предложението беше отхвърлено за включване в седмичната програма от Народното събрание на 11 юни и срока изтича на 11 юли. Четвъртото предложение като точка 4 в дневния ред за 25 юни сряда да се включи проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу Никола Димитров. Предложението е внесено от госпожа Елван Гюркаш, проекта за решение от господин Хамид Хамид и съгласно член 47, алинея 3, изречение 5 от правилника. Същото предложение е било отхвърлено на 18 юни и едномесечния срок изтича на 18 юли. Следващото предложение за включване в седмичната програма, което е допустимо, ще го подложа на гласуване, е да се включи като точка за сряда, т.е. днес, 25 юни, изслушване в пленарна зала на управителя на Българската народна банка, господин Димитър Радев. Предложението е внесено от господин Павлин Найденов относно съдбата на хартиените банкноти на българския лев след 1 януари 2026 година, ако еврото бъде въведено като официална валута на България. Какви мерки ще бъдат взети относно охраната и обезопасяването на пунктовете за обмяна на лев, евро, български пощи и други? Какви мерки ще бъдат взети срещу, в кавички, пробутването на фалшиви левови банкноти? Как ще бъдат унищожени хартиените левове? Какъв ще бъде състава на комисията по унищожаването и как ще се гарантира, че се унищожават истински банкноти? Моля, колеги, режим на гласуване дали да бъде включено изслушване на управителя на Българската народна банка. Благодаря ви. Гласували 188 народни представители, за 54, против 28, въздържат се 106. Предложението за включване в седмичната програма не е прието. Уважаеми колеги, ще ви направя две съобщения преди да стане време за декларации от групите. Първото съобщение. Министърът на отбраната в изпълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства. Също така е уведомил Народното събрание за провеждането на съвместна българо-американска подготовка в района на съвместното българо-американско съоръжение учебен полигон Ново село. Подготовката се провежда в изпълнение на постигнатите договорености по прилагане на споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната. Уведомленията са с входящи номера съответно от 51-503-09-76 до 51-503-09-78 и 51-503-09-80 и са предоставени на Комисията по отбрана. Второто съобщение. Министър-председателят на Република България в изпълнение на член 65 алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомил Народното събрание, че Министерският съвет е приел решение номер 403 от 20 юни 2025 година за разрешаване участието на военнослужащи от състава на националния мобилен модул по комуникационно-информационни системи на НАТО в Ирак, в мисията на НАТО в Ирак. В изпълнение на разпоредбите на закона за решението на Министерския съвет е уведомен и президентът на Република България. Решението е публикувано на интернет страницата на Министерския съвет. Уведомлението с приложеното към него решение е постъпило на 20 юни 2025 година с входящ номер 51-502-00-51 и е предоставено на Комисията по отбрана. Бяха заявени декларации. Първо от парламентарната група на Възраждане. Заповядайте, господин Костадинов, за декларация от името на група.
Благодаря, госпожо Киселова. Честно казано, бих се радвал, ако нямах правото да чета тази декларация, защото ние бяхме предложили като точка да се изслуша министър на външните работи Георги Георгиев заради изключително крупния провал, който вчера претърпя българската външна политика, но мнозинството в този парламент за пореден път отхвърли това наше предложение. Вчера България претърпя унизително поражение. Уважаеми сънародници, ние бяхме поставени на колене. Бяхме поставени на колене от една малка държава без минало, с съмнително настояще и без никакво бъдеще. Една държава обаче, която не жали пари за лобисти и за буквалния смисъл на думата купуване на евродепутати, защото да, тази държава Македония, или както е известно от няколко години насам Северна Македония, може да си купи няколко евродепутати. Единият от тях може да бъде дори докладчик по доклада, който вчера беше гласуван в Комисията по външна политика в Брюксел. Съответно, тази комисия по външна политика прие доклад, в който се говори за огромния напредък, който Македония извършила по пътя за членство си в Европейския съюз. Има само едно споменаване на думата българи и то е абсолютно протоколно, е така между другото. Отхвърлени бяха абсолютно всички предложения на българските евродепутати за споменаването на българското малцинство, за това, че има репресии върху него. Политическите процеси бяха изхвърлени от доклада. Никъде в него не става дума за това, че има побоища, че има арести, че има присъди, че има заплахи, че се разтуряха български организации, че в момента в Македония можеш да бъдеш обвиняем, ако кажеш, че си българин, защото до 1989 година, всъщност не до 1989, до 1991 година в тогавашната Социалистическа федеративна република Югославия имаше закон, който действаше конкретно на територията на Република Македония в състава на Югославската федерация, закон за македонската национална чест, според който всеки, който се обяви за българин, е обявен за престъпник. Ни повече, ни по-малко. И виждаме, че в момента това се възстановява. Но тази сърбо-комунистическа фалшификация, извършена през 1943 година със създаването и утвърждаването на македонска нация на територията на тогавашна Югославия, в момента вече получава европейска нотариална заверка. И тъй като когато ние влизахме в Европейския съюз през 2007 година, на нас ни беше обяснявано, както и сега, между впрочем, ни обясняват абсолютно същите лъжи за еврозоната, как ние ще влезем в сърцето на Европа, ние ще станем част от клуба на успелите, на богатите, на силните държави, нашият глас ще се чува. Сега е редно аз да запитам и ние от Възраждане да запитаме на висок глас, чува ли се нашия глас в Европейския съюз? И да си отговорим не само, че не се чува, напротив, с нас се подиграват. Защото вчера се подиграха с нас, подиграха се с нашия народ. Защото в този доклад, абсолютно безпрецедентно, тъй като никога до сега не се е случвало подобно нещо, се говори за идентичност, говори се за език, говори се за култура. Европейският съюз не е етнографски институт. Европейският съюз няма правото, няма практиката да признава нации, да признава етноси, да признава религии, да признава езици, култури и така нататък. По принцип, никоя друга държава няма такива права. И това, което вчера се случи, е абсолютно безпрецедентно за нас, защото всъщност, когато 2007 година ние влязохме в Европейския съюз, получихме едно огромно геополитическо предимство, което вчера ние окончателно пропиляхме. А го пропиляхме заради това, че нашите представители, които са в, да кажем, средите най-общо казано на висшите кръгове в Европейския съюз, се държат като слуги, не се държат като хора, които определят дневния ред. И защото нашето правителство мълча и продължава да мълчи изключително срамно, позорно, изключително предателски. Защото ние се опитвахме тук и говорихме и с министър-председателя, формалния министър-председател Росен Желязков, всички ние знаем, че той е просто сложен на тази позиция. Говорихме и с министъра на външните работи, както официално, така и неофициално, абсолютно добронамерено. Заявихме категорично, че сме готови да подкрепим всяка инициатива на българското правителство по посока Македония, защото извън България всички ние сме просто българи. По наша инициатива беше предложена декларация, която в последствие прерасна като решение на Народното събрание, прието абсолютно единодушно от всички политически сили, макар че имаше някои, които избягаха, като половината ППДБ и двама от Величие, които не гласуваха тогава. Показвали сме и продължаваме да показваме, че по темата Македония не трябва да има абсолютно никакви политически различия. Само че какво се случи вчера на гласуването? Единствената политическа група в Европейския парламент, която на 100% подкрепи българската позиция, е групата на Възраждане. Европа на суверенните нации. Ние бяхме тези, които създадохме своя собствена парламентарна група и тя защити изцяло нашите виждания. Нашите партньори, както от Германия, така от Франция, така от Литва, така от Полша, така от Чехия, така и от Унгария, партия Наша родина, която е наш партньор вече четвърта година. Всички те подкрепиха без абсолютно никакви съмнения, без абсолютно никакви коментари българската позиция. Защото уважават нас като партньор. Какво се случи обаче с другите представители, които вчера гласуваха там? ЕНП, да питам ГЕРБ, да питам ДСБ, защото те са вътре в Европейската народна партия. Всички гласуваха срещу България. Да питам БСП, тяхната група, социалисти и демократи, всички гласуваха срещу България. Да питам ИТН, които са в Европейски консерватори и реформатори, една част от техните представители гласуваха срещу България. Една част. Да питам ПП и ДПС на Пеевски и другото ДПС. Те са пък в... ДПС на Пеевски ги изключиха от Обнови Европа, но ПП са в Обнови Европа. Вчера всички представители на Обнови Европа, бившото АЛДЕ, сегашното Обнови Европа на Макрон, гласуваха срещу България. Защо така? Защо ние можем да накараме нашите партньори да ни уважават, а вие очевидно не можете да ги накарате това? Да ви кажа ли защо? Защото не гледат на вас с уважение, защото вие отивате там наведени, защото нямате гръбнаци и защото не можете да защитите една елементарна позиция, която ние от Възраждане повтаряме от години. И трябваше българското правителство да е превърнало като отче наш, от сутрин до вечер, като АБВ да се повтаря. Всички македонци са българи, говорят на български език, Македония е втората българска държава. Толкова ли е трудно това нещо да се повтаря от сутрин до вечер в Европейския парламент, в Европейския съюз? Щом ние можем да го правим, защо не могат да го правят и другите? Защо изтървахме 18 години от 2007 година до сега? Защо всеки път, когато се случи някаква инициатива за пропагандиране на българския език, на българската култура, на българските позиции в Европейския парламент и външно министерство, настръхва сакън да не стане някакъв скандал? Ако кажем, че Македония е българска, става скандал, така ли? Ако кажем, че македонският така наречен език е диалект на българския, става скандал, така ли? Аз сега, ако започна да говоря на македонски диалект, на чиш език ли ще говоря? Според Европейския парламент вече да. Тук имаме представители, които са сигурно между 20 и 30% от нашия парламент, които са с корени от Македония. Не са само представителите от Благоевградска област. Те какви са сега според Европейския парламент? Чужденци ли са? Имаме наш народен представител, един, който е с македонско гражданство. Той чужденец ли е според Европейския парламент? Ами чужденец е. Не е българин според Европейския парламент, според вашите съюзници от Европейската народна партия, според европейските консерватори и реформатори, според социалисти и демократите, според Обнови Европа. 41 човека вчера гласуваха във външната комисия срещу България. 19 бяха против, като тук влиза цялата група на Европа на суверените нации и представителите във външната комисия. И 10 бяха въздържали се. Съотношението е 41 на 29. Македония ни постави на колене вчера. Всъщност нас, който не е решил, само той ни е поставил на колене. Това е срам и позор за България, за българската държава. Вчера беше написан реквиема на нашата държава. И сега същите тези лъжци, които ни обясняваха години наред, как ние сме в клуба на големите, на богатите, на силните, където нашия глас се чува, където ние седим на масата, където се вземат решенията, ни обясняват по същия начин как ние ще бъдем на масата, където се вземат решенията за еврозоната. Пълни глупости и предателство за пореден път. След като ни взехте езика, след като ни взехте народността, след като ни взехте културата, сега ще вземете и парите на нас, българите. Това искате да направите вие, които управлявате държавата в момента. Не ви ли е срам? Българското правителство трябваше вчера веднага да си подаде оставката в историята на България, когато се случвали много по-малки предателства за Македония. Българските правителства си отивали. Вместо това вчера слушах по националното радио лицето Андрей Ковачев, което обясняваше, че нищо фатално не е станало. Не бе, то не било призната македонска идентичност. Ама не бил признат македонски език. Ма как да не е признат, като отидеш в Европейския парламент и включват превод от македонски. И то от години. Ама не е признат, така ли? Срам и позор. Срам и позор. Предатели. Защото в момента би трябвало всеки един, абсолютно без значение от нашите политически разбирания, всеки един български народен представител ясно и категорично да поиска политическа отговорност от българското правителство. Защото това е провал. Огромен провал. Защото е предателство. Вместо това за пореден път мълчание. Вместо това за пореден път да се снишим, да не говорим. Искате ли да ви кажа нещо, което е от кулоарите на разговорите в Европейския парламент? Когато ние настояхме от Възраждане да се изпрати обща позиция, подписана от всички европейски депутати от България, до ръководството на Европейския парламент, за това, че искаме разследване на Томас Вайц, който очеизвадно може да бъде заподозрян за корупция. Знаете ли, че думата разследване оплаши една част от представителите на евродепутатите от България? Ама не дейте да не казваме разследване. Защото видите ли, ще ли да ни сметнат за некооперативни? Съкън! Няма да ни смятат за кооперативни, няма да ни смятат за добри, няма да ни смятат за подчинени. Крайно време е да се разбунтуваме и да кажем следното нещо. Ако тази брюкселска кочина не се съобразява с нас, ние ще я разтурим.
Желаете ли декларация от името на парламентарната група на Величие? Заповядайте, госпожо Катинчарова.
Благодаря ви, госпожо председател. Колеги народни представители, днес е един тъжен ден за българската демокрация. Огромен брой българи от цяла Европа са принудени да търсят отговор на един мъчителен въпрос. В разгара на лятото, вместо те да отидат да почивка, да отпуснат, да свалят огромното напрежение от плещите си, и от проблемите по битката за тяхното оцеляване са тръгнали, за да изминат един път от над 5000 км, за да потърсят отговор на един много важен въпрос. Това са хора, които на фона на инфлацията, сриващата се икономика, бушуващите войни и огромната несигурност, която живеят те и техните семейства, са принудени да отделят последните си пари, за да си отговорят на този наистина важен и мъчителен въпрос. А той е: кога в европейската история ръководителите на европейските държави са признавали и легитимирали терористични организации, мафиотски организации, като Коза Ностра, като достойни да управляват Италия, например? И дали са водили преговори с Коза Ностра, като с политическа сила, която може да определя настоящето или бъдещето на Европейския съюз? Може би се чудите какво има общо Коза Ностра с хилядите българи, които са тръгнали към Брюксел, на поход към Брюксел. И защо пък точно този въпрос ги вълнува? Отговорът не е сложен. Вече 15 години европейските чиновници и лидери легитимират мафиотското управление на България. 15 години те се прегръщат с него, целуват се с него. 15 години усвояват заедно евросредства, а България е по-зле от когато и да е било в своята история. Последните избори за парламент са доказателство за това политическо лицемерие, тъй като на тези избори бяха извършени невиждани по мащаби и безскрупулност манипулации на изборния процес. Северна Корея може би има повече демокрация, отколкото в България. Въпреки тези доказани от партия Величие и от Конституционния съд фалшификации, Европейския съюз, Европейската комисия не пророни и дума за разграничаване от този мафиотски начин на управление, който допуска кражба на права, потъпкване на правото и всъщност на принципите, заложени в договора за Европейския съюз. Този начин на управление е такъв, при който Коза Ностра изглежда като модерна, демократична и спазваща закона организация. Беше поискан, освен всичко друго, конвергентен доклад, за да може България да влезе в еврозоната, а Европейския съюз го прие въпреки бруталните лъжи в него и не откликна на молбите на българския народ да му бъде дадено правото демократично да определи дали иска да се присъедини към еврозоната точно от януари 26-та година. Твърденията, че ние сме подписали договор да се присъединим към еврозоната, нямат тежест особена. Вярно е, че международните договори са с предимство и това е осигурено от Конституцията. Но на първо място в Европейския съюз ние имаме подписан договор с България, с който има задължение да се гарантират на всички държави членки правосъдие, осигуряване на човешки права, защита на частната собственост, стимулиране и гарантиране на предприемачеството, опазване на природната среда и още много други неща, които самия Европейски съюз не съблюдава и не контролира тяхното изпълнение. Не може едни договори да имат само права или само задължения. В случая нашите права са грозно потъпкани. Поредният срам е доклада, приет в Комисията по външна политика, с който се прие за Република Северна Македония, че имат собствена идентичност, език и култура. Това е срам не само за нашата демокрация, за нашите представители в Европейския парламент. Това е срам и за Европейския съюз, който допуска тази сегрегация, това разделение и всъщност потвърждава тезата, че тук става въпрос за разделението като цел и за тоталния контрол над един васал, над една васална република. Не сме чули Европейския съюз да е поискал данни исторически за Македония, за развитието ѝ, за това колко българи има там. Не сме чули какво направи Европейския съюз, за да не се изгаври с саможертвата на милиони българи, които са дали живота си в името на българския национален идеал. Напротив, Европейския съюз заема веднага позиция, когато в Италия, например, има 200 сметища. Налагат се глоби от няколко десетки милиарда за неспазване на принципите на договора за Европейския съюз, на Унгария, на Полша. Лидерите на Съюза веднага заемат позиция и карат съответните държави да се справят с предписанията им. У нас обаче такива липсват. Когато става въпрос за 20 000 незаконни сметища в България, доказани, описани, изпратени до всяка европейска институция, медия, партия, обществена личност, не чухме и дума, произнесена нито от техните медии, нито нещо като изисквания или поправка на поведението от Европа към нас. Не прочетохме едно изречение. Никъде не беше написано, въпреки че бяха сезирани. Не знаем случаи, в който Европейския съюз да е питал терористични организации за развитието на младежите и чужденците на територията на техните страни. Още по-интересно е, че те не биха и приели данни от тях, благодарение на които да решат дали да ги присъединят или не към европейското семейство. Понеже на този въпрос могат да отговорят само там, затова и толкова много българи днес поеха към Брюксел, за да попитат на 26 юни, утре от 11 часа, пред Европейския парламент, защо Съюзът подкрепя и легитимира българската мафия. Защо Европейския съюз приема безусловно данни, дадени от тази мафия? Защото виждаме до какво води тази престъпна организация, която унищожава душата на българския народ. Плячкосва държавата, смазва правата и руши самия фундамент на демокрацията. Видяхме как едно 13-годишно момче от Видин почти уби свой 12-годишен съгражданин и как слугите на властта превърнаха резултата от точно това мафиотско управление в етнически проблем. Истината е, че всеки ден в много населени места в България страдат деца от български, турски, ромски, украински и всякакви други етноси, които могат да нарекат България свой дом. Но това е поредното доказателство за управленската немощ на това управление. Причината за този садизъм, причината за това поведение на управляващите през последните 15 години е защото андърграундът беше издигнат в култ. Той се издигна начело на държавата, днес проповядва собствена естетика и култура на поведение. Наркобосовете са личности, издигнати за пример и подражание. Полицаите са хора, които ги охраняват, че дори и им се възхищават. Това управление принуди пенсионерите да живеят в бедност и нищета, прогуди млади хора в най-продуктивната им възраст да напуснат страната, а останалите ги наркоманизира или ги превръща в бандити, за да подражават на тези, които са начело на държавата. Този ден е тъжен за българската демокрация, защото предполагаме какво ще получим като отговор в сърцето на европейската общност, на Европейския съюз. И отговорът, знаете ли какъв ще бъде? Едно голямо нищо. Това повдига въпросът. Тези хора са участници ли са на мафиотите тук? Тези дни много хора ще разберат, че през последните 18 години вероятно са вярвали в една лъжа. Но този ден е и прекрасен, защото най-накрая ще разберем какво трябва да направим. И ще заявим, че повече няма да търпим мафията. И ще се заемем сами да я изритаме от прекрасната ни родина. Не на управлението на прасетата, свобода за българския народ. Благодаря ви.
Има ли други желащи за декларации? Не виждам. Преминаваме към точка първа в нашата програма, именно второ гласуване на законопроект за допълнение на закона за водите. Заповядайте, госпожо Караянчева, да представите доклада на Комисията по земеделието, храните и горите. Имате думата.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Дами и господа, ще представя на вашето внимание законопроект за допълнение на закона на водите номер 51-554-01-100 от 8 май 2025 година, внесен от народния представител Десислава Танева и група народни представители. Госпожо председател, на основание член 43, алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да бъде гласуван допуск до заседанието на Народното събрание за Иван Капитанов, замминистър на земеделието и храните, Мария Веселинова, началник отдел в дирекция Европейски въпроси и политики в Министерството на финансите.
Уважаеми колеги, беше направено процедурно предложение за допуск в зала на двама колеги от изпълнителната власт. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 116 народни представители, за 80, против 36, въздържали се няма. Моля, поканете квесторите, лицата, на които беше гласуван допуск. Заповядайте, госпожо Караянчева.
Благодаря, госпожо председател. Доклад относно законопроект за допълнение на закона за водите, номер 51-554-01-100, внесен от народния представител Десислава Танева и група народни представители на 8 май 2025 година. Закон за допълнение на закона за водите. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на закона, закон за изменение и допълнение на закона за водите. Параграф 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносители и предлага следната редакция на параграф 1. Параграф 1. В допълнителните разпоредби в параграф 1, алинея 1 се създава точка 104. 104 напоителна система е съвкупност от инженерни съоръжения, мрежи и устройства, предназначени за подаване на вода с цел осигуряване на необходимата влажност за отглежданите култури. Предложение от народния представител Свилен Трифонов и група народни представители. Създава се параграф 1, а с следния текст. 1а, параграф 1а със следния текст. Параграф 1а в параграф 3б от преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения. Точка 1 в алинея 1 думите земеделието и храните се заменя с думата финансите. Точка 2 алинея 5 се отменя. Комисията не подкрепя предложението по точка 1 и подкрепя предложението по точка 2. Комисията предлага да се създаде нов параграф 2. Параграф 2 в преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения. В параграф 4а. Точка А. В алинея 1 думите «обществената услуга» се заменят с услугата от общ икономически интерес. Под точка Б. В алинея 2 думите «обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите» се заменя с услугата по алинея 1. Под точка В. В алинея 3 думите «обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите» се заменят с услугата по алинея 1. Под точка Г. Алинея 4 се изменя така. Алинея 4. Министър на земеделието и храните предвижда необходимите авансови средства по алинея 3 в средносрочната бюджетна прогноза и проекта на бюджета на Министерството на земеделието и храните за съответната година. 2. В параграф 4б, под точка А, в алинея 1 думите «обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите» се заменят с услугата по параграф 4а. Под точка Б. В алинея 2 думите «обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите» се заменят с услугата по параграф 4а. Под точка В. В алинея 3 навсякъде думите «обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите» се заменят с услугата по параграф 4а. Под точка Г. Алинея 5 се отменя. Под точка Д. В алинея 6 след думата «финансите» се добавя по предложение на министъра на земеделието и храните. Под точка Е. Алинея 7 се изменя така. Когато авансово представените средства за услугата по параграф 4а за съответната година превишават определения размер на компенсацията по алинея 3, т. 2 за същата година с повече от 10 на 100, пълният размер на превишаването се възстановява от дружество на държавния бюджет. Под точка Ж създава се алинея 8. Алинея 8. Когато авансово предоставените средства за услугата по параграф 4а за съответната година превишават определения размер на компенсацията по алинея 3, т. 2 за същата година не повече от 10 на 100 пълния размер на превишаването, се приспада от размера на компенсацията за следващата година. Параграф 2. Предложение от народния представител Свилен Трифонов и група народни представители. В думите в параграф 2 думите параграф 4г и параграф 4д се заменят с параграф 4г, параграф 4д и параграф 4е и се правят следните изменения. Под точка А. В параграф 4д се правят следните изменения. Първо, в алинея 1 думите земеделието и храните се заменят с думата финансите. Точка 2. Алинея 5 се отменя. Под точка Б. Създава се параграф 4 със следното съдържание. Параграф 4 е Напоителни системи ЕАД с публичен възложител по силата на закона за обществените поръчки. Комисията не подкрепя предложението по буква А, точка 1 и по буква Б и подкрепя предложението по буква А, точка 2. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 2, който става параграф 3. Параграф 3. В преходните и заключителни разпоредби се създават параграф 4г и параграф 4д. Параграф 4г. Алинея 1. Задължението за извършване на услугата от общ икономически интерес за доставяне на вода за напояване се възлага на Напоителни системи ЕАД чрез договор от министра на земеделието и храните. Параграф 2. Дружеството по алинея 1 получава компенсация от държавния бюджет, когато задължението за извършване на възложената услуга води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за него. Алинея 3. Размерът на несправедливата финансова тежест се определя въз основа на нетните разходи, изчислени по методика, приета от Министерския съвет. Алинея 4. Размера на компенсацията не може да надхвърля размера на несправедливата финансова тежест от извършване на услугата по алинея 1. Алинея 5. Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на услугата по алинея 1 се предоставят на Напоителни системи ЕАД съгласно член 2 параграф 1 буква А от решение на комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106 параграф 2 от договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуга от общ икономически интерес. Средствата се предоставят и отчитат чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните. Алинея 6. След сключване на договора по алинея 1, средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на услугата се предоставят на Напоителни системи ЕАД авансово за текущата година чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните. Алинея 7. Министър на земеделието и храните предвижда необходимите авансови средства в средносрочната бюджетна прогноза и проекта на бюджета на Министерството на земеделието и храните за съответната година. Параграф 4д. Алинея 1. Дружеството с задължение за извършване на услугата по параграф 4г представя пред комисия, определена с заповед от министра на земеделието и храните, отчет за направените разходи при извършването и за предходната година, заедно с необходимите доказателства до 30 април на текущата година. Алинея 2. Документите, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на услугата, се предоставят на комисията и се проверяват от регистриран одитор съгласно закон за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта. Алинея 3. В срок 3 месеца от подаване на отчета по алинея 1 комисията се произнася с решение относно: първо, наличието на несправедлива финансова тежест от извършването на услугата по параграф 4г. Второ, размера на компенсацията, дължима на дружеството със задължение за извършване на услугата по параграф 4г за предходната година. Точка 3. Съпоставка между размера на несправедливо понесената финансова тежест с авансово предоставените средства на съответния период. Алинея 4. В срока по алинея 3 комисията може да поиска от дружеството да предостави в 7-дневен срок допълнителна информация и доказателства. Алинея 5. Когато направените разходи за предходната година превишават размера на авансово предоставените средства за услугата по параграф 4г за същата година, министъра на финансите по предложение на министъра на земеделието и храните включва размера на разликата към разчетените авансови средства за следващата година в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България. Алинея 6. Когато авансово предоставените средства за услугата по параграф 4г за съответната година превишават определения размер на компенсацията по алинея 3.2 за същата година с повече от 10 на 100, пълният размер на превишението се възстановява от дружеството на държавния бюджет. Алинея 7. Когато авансово предоставените средства за услугата по параграф 4г за съответната година превишават определения размер на компенсацията по алинея 3.2 за същата година с не повече от 10 на 100, пълният размер на превишаването се приспада от размера на комисията за следващата година. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Караянчева. Господин замминистър, желаете ли думата? Не желаете. От Министерство на финансите? Не желаете. Уважаеми колеги, откривам разискванията по така представения законопроект за второ гласуване от госпожа Караянчева. Имате думата. Заповядайте. Имате думата за изказване. Господин Петров.
Благодаря ви, госпожо Киселова. По време на първото гласуване на този законопроект ние говорихме много от тази трибуна. Казахме неща, които са валидни и за първото четене на този законопроект, и за второ. Тоест, те продължават да си важат. Аз с оглед на това да не се приповтарям подробно, бих потвърдил, че няма да подкрепим този законопроект и ще кажа защо. Защото той така формулиран, внесен, ще тези 15 милиона евро, които са предвидени да влязат в напоителни системи, ще субсидират цялата загуба на вода за поливни дейности. Тези средства ще финансират всички загуби, включително и водата, която ще премине през вецовете на ДПС-тата, ГЕРБ и, забележете, БСП. Тук те са изключително силни в вецовете. Не знам колко точно имат на язовири, но тази година се предвижда да бъде много суха, водата ще бъде изключително ограничена. А това, което е продължение на така наречената украинска помощ, тези средства, давайки ги държавата в последните две години, няма абсолютно никаква, нито има някакъв анализ, нито са довели до нещо по-добро за българското земеделие. Защо? Защото загубите по трасетата и по водопреносните мрежи за поливни цели са над 80%. Така че това, което влиза, тези средства, които влизат на напоителни системи, Земинвест и така нататък, ако хипотетично от 10 единици имаме 8 загуба, до земеделците ще достигнат 2 единици, които ще бъдат субсидирани и ще бъде, и с тях ще бъде облегчено българското земеделие, а останалите 8 единици ще отидат в земята или ще преминат през вецовете в Жребчево и в други големи язовири. И като казах украинска помощ, тъй като тя свърши, аз няма как да пропусна да ни споменах и да не политиканствам по нея. Не съм си позволявал преди това да политиканствам, защото някой от земеделците да ни ме уличи или обвини, че се подигравам с тази така важна помощ. Тя е беше важна, защото българското земеделие е на колене след този нерегламентиран внос на суровини от Украйна. Тази украинска помощ се казваше помощ за подпомагане на ликвидността на земеделските производители следствие от руската агресия в Украйна. Обърнете внимание. Умишлено го казвам това след като тази помощ е няма. Няма за да ни кажат земеделците, че на техен гръб политиканствам. Това е изключително как да се нарека, нелепо и грозно, защото ликвидността на земеделските стопани беше застрашена вследствие от безконтролният внос на стоки и суровини от Украйна. И сега е мястото, понеже има и много земеделски производители, които ни гледат, да се каже и да е ясно, че се подготвя нов бич срещу тях. Това е споразумението Меркосур. Ново споразумение, което включва внос безконтролен също така от няколко държави, като Чили, Аржентина и още някои. Не мога точно да ги спомена. 4 са или 5 на брой. Миналата седмица Министерството на земеделието е участвало в разговор за това споразумение, дали то да бъде въведено в нашата страна, както е в Германия и в другите големи. Там земеделците протестират масово срещу това споразумение, защото то ще ги постави на колене и в неравноправно положение, икономическо и търговско. Да се върнем на водата, ние няма да подкрепим това предложение, този законопроект, защото той ще субсидира всичката вода, включително и загубите на едно търговско дружество, на едно дружество на напоителни системи, което няма абсолютно никаква търговска дейност. Освен това, за всички нас в залата е ясно, че тези средства, повече от половината от тях, ще влязат в джобовите на две лица основно. Знаем ги кои са. Единият не живее в страната. По отношение на предложението на господин Трифонов от ПП, ние сме склонни да го подкрепим. Не защото нещо ще се случи, не защото ще бъде прието, не защото смятаме, че министърът на финансите, както вие искате да бъде контролен орган, би контролирал нещо, въпреки че в случая двата министъра, този на земеделието и на финансите, са излъчени от различни партии. И когато става въпрос за пари, те се така един друг изключват на някакви моменти. По-склонни сме да подкрепим това предложение. Пак казвам, не защото нещо ще се случи, просто защото ще забие някакъв клин така в това съвместно управление с ГЕРБ и